ቀደማዊ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ አፍሪካውያን ስደተኛታት ንምጥያሽ ምስሕብራት መንግስታት ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰሪዞም። ሮበርት በርገር ካብ ኢየሩሳሌም ዝለኣኾ ጸብጻብ ነዝውን ምንያፈወርቂ።
ቀደማዊ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ 16,000 አፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ሃገራት ምዕራብ ንምጥያሽ ምስትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ዝተገብረ ሓድሽ ስምምዕ ዝሰረዝዎ መጻምቶም ዝኾነ የማናይ ክንፊ ፓርቲ ነቲ ስምምዕ ምስ ነጸጎ እዩ። ሚኒስትር ካቢነ እስራኤል ናፍታኤል በነት እቲ ውዕል ሕማቕ ውዕል እዩ፣ ምኽንያቱ 20,000 አፍሪካውያን ኣብ እስራኤል ክተርፉ ዝፈቅድ ብምዃኑ ይብሉ።
המתווה המוצע לפיו רבבות מסתננים
נת נציתום אפריקאויאן פילסתניה הזקונס סדתניה תתינה מבלם במנצג סוליחום זאתו נאנטיינת תא איהודאות מנגסטי זסגוו נאיקוטבה פילסתניה תתים קבלו גליצום מאלו מרחי תקאון פארטי אייזאק הרזוגן נוסני נתניהו תקאוי מומלו
ישראל לא יכולה כי היא חברה היא שותפה
הרזוג מנס ישראל נפטיני מג'מרתן אתם סדתניה תנאי מסגוגו תונחי מלסה תקאו מאלו ናብ ኣፍሪቃ ምምላሶም ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕስን ንህይወቶም ዘስግእን ክብሉ እንተዛሪቦም። ብመሰረት እቲ ናይ ትማሊ መግለፂ ኣስታት 16,000 ስደተኛታት ናብ ሃገራት ካናዳ፣ ጀርመንን ጣልያንን ከም ዝጣየሹ ዝገልፅ እንተነበረ እኳ ጀርመን ግን ብዛዕባ እቲ ስምምዕ ትፈልጦ ነገር ከምዘየለ ምሕባራ ይፍለጥ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ እስራኤል መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራን ሱዳንን ዝኾኑ ኣስታት 35,000 ስደተኛታት ከም ዘለውን መብዛሕትኦም ብናይ ጉልበት ስራሕ ዝናበሩን እዮም። ሓደ ካብኣቶም ሱሌማን ብዛዕባ ኩነታቶም ከምዚ ይብል። ክንሰርሕ ደጉና ብድሕሪኡ ኩሉ ነገር ድሓን ክኸውን ኢና ንብል ዘለና ይብል ኣብ ቴልኣቪቭ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት መግቢ ዝሰርሕ ሱሌማን። እንተኾነ ንሕጂ እቲ ናይ ጉልበት ስርሖም እውን ከይስእንዎ ኣብ ስግኣት እዮም ዘለዉ።